สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์โค้ชความคิดนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนแรกของซีรีส์ใหม่เลยนะครับซึ่งผมตั้งชื่อซีรีส์นี้เอาไว้ว่าโค้ชกันวันละสกิลนะครับในแต่ละตอนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเรื่องเล่าสั้นๆรวมถึงเก็บความรู้ต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จักทักษะและคอมมูนิตี้ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมด้วยเทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถนำไปใช้ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะนั้นเพื่อให้คุณสามารถฟังแล้วเอาไปเริ่มต้นทำได้ทันทีเลยอย่าลืมติดตามฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในตอนแรกเนี่ยก็จะพูดถึงทักษะที่ชื่อว่ามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือ result oriented ครับอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสมรรถนะหรือหนึ่งในคอมพิวเตอร์ซีหลักยอดฮิตเลยนะที่แบบองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมากบอกว่าอยากได้พนักงานแบบนี้อยากได้พนักงานที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์นะครับแล้วไอ้คำว่าคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เนี่ยมันแปลว่าอะไรเหรอก็สำหรับคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์นะครับคือคนที่สามารถระบุผลลัพธ์ที่ตัวเองหรือองค์กรต้องการได้อย่างชัดเจนนะครับสามารถระบุแผนงานที่จำเป็นและลงมือทำจนเห็นผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นจริงครับซึ่งฟังแบบนี้แล้วแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงกันนะเอาคิดง่ายๆครับว่าเวลาที่เจ้านายเราบอกว่าเออเนี่ยนะอยากจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะมันเป็นวิสัยทัศน์หรือจริงบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นวิสัยทัศน์ก็ได้นะแต่อาจจะเป็นแค่งานหรือความต้องการบางอย่างที่คิดว่าอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยเสร็จปุ๊บถ้าเป็นคนทั่วไปฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันจะทำได้หรอเออเดี๋ยวมันจะติดกฎระเบียบตรงนั้นไหมเดี๋ยวมันจะเป็นไปอะไรทั้งหลายแหละจะมีสารพัดสิ่งที่จะเข้ามาทำให้รู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้จริงนะแต่สำหรับคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เนี่ยพอเขาฟังว่าโอเคเจ้านายบอกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาจะเริ่มคิดก็คือโอเคงั้นสิ่งถ้าฉันจะไปให้ถึงผลลัพธ์นั้นหรือถ้าฉันจะทำผลลัพธ์ให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างฉันจะต้องมีแผนการทำงานอย่างไรสเต็ปที่ฉันจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5เสร็จปุ๊บไม่ใช่แค่วางแผนนะครับแต่เขาก็จะเริ่มต้นลงมือทำทันทีเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่คนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เป็นหลายคนอาจเข้าใจว่าแบบเฮ้ยแล้วคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เนี่ยน่าจะขัดแย้งเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามกับคนที่มุ่งเน้นกระบวนการหรือพวก process oriented หรือเปล่าก็แบบเวลาเราพูดถึง process oriented หรือคนที่มุ่งเน้นที่กระบวนการเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเชื่อว่ากระบวนการที่ดีกระบวนการที่ถูกต้องจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่คนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ก็เชื่อว่าถ้าอยากได้ผลลัพธ์สักหนึ่งอย่างเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการที่มันจะไปให้ถึงผลลัพธ์นั้นมันฟังดูมันจะเหมือนแบบเอออันนึงบอกว่าให้สร้างกระบวนการใหม่ในขณะที่อันนึงให้ยึดกับกระบวนการเดิมที่มีอยู่แล้วมันขัดแย้งกันจริงไหมในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันเลยนะครับคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้นะครับต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้นะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ขัดแย้งกันคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์กับคนที่มุ่งเน้นกระบวนการเลยไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันเพียงแต่ว่าความแตกต่างระหว่างคนสองประเภทนี้ก็คือคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์จะไม่ยึดติดกับกระบวนการทำงานครับไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ยึดติดตราบใดที่กระบวนการทำงานนั้นเนี่ยยังทำให้เขาสามารถไปสู่ผลลัพธ์ได้เขาจะยึดกระบวนการทำงานแบบเดิมแต่ถ้าหากว่าการทำงานตามกระบวนการนั้นเนี่ยไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการคนที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์จะไม่ลังเลที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานทันทีเลยครับเป็นไงครับสองคนสองประเภทวันนี้เราเริ่มเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมว่าคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นยังไงอ่ะทีนี้เริ่มต้นทันทีบอกแล้วว่าผมจะให้เทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีด้วยนะครับลองทำตาม4สเต็ปนี้ดูนะครับถ้าเกิดคุณสนใจอยากที่จะเรียนรู้เรื่องทักษะการที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์นะครับข้อที่1เลยครับลองนึกถึงงานที่คุณต้องทำสัก 2-3 อย่างก็ได้ครับนึกถึงงานที่คุณต้องทำเป็นประจำเนี่ยนะในแต่ละวันเนี่ยนะ 2-3 อย่างก็พอครับยังไม่ต้องเยอะครับค่อยๆหยิบมาทีละอย่าง2อย่างแล้วเขียนออกมาว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆของงานนั้นคืออะไรเขียนออกมาให้ได้หาคำตอบนี้ออกมาให้ได้ว่าเอ๊ะเองงานที่เราทำในแต่ละวันเนี่ยจริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆนะของงานนั้นคืออะไร ข้อ2ครับลองเปรียบเทียบผลลัพธ์นั้นกับกลยุทธ์ขององค์กรว่าสอดคล้องกันหรือไม่ลองเปรียบเทียบกันดูก่อนว่าผลลัพธ์ที่เราในการทำงานที่เราคิดเนี่ยว่าแบบเราทำงานแบบนี้นะทำงานขายทำงานผลิตทำงานจัดซื้อทำงานบัญชีในสเต็ปนี้ในกระบวนการนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ต้องการมันน่าจะเป็นแบบนี้นะลองเอาไอ้ผลลัพธ์ตัวเนี้ยมาเปรียบเทียบดูกับกลยุทธ์ขององค์กรครับว่ามันสอดคล้องกันไหมกลยุทธ์ขององค์กรเราบอกว่าเราจะทำงานเชิงลุกเราจะไปให้สู่เป้าหมายเราจะเป็นที่หนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับและไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไปสนับสนุนเกื้อหนุนให้กลยุทธ์ขององค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้นหรือไม่หรืออีกอย่างนึงก็คือถ้าแบบไปเทียบกับกลยุทธ์เองอาจจะงงยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับลองนำสิ่งที่เราคิดเนี่ยไอ้ว่าแบบผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆของงานของเราเนี่ยไปสอบถามเพื่อทบทวนคำเข้าใจกับหัวหน้าดูครับว่าเราเข้าใจถูกต้องแล้วหรือยังเชื่อไหมหลายคนทำสเต็ปนี้ทำขั้นตอนนี้นะปรากฏว่าเข้าใจผิดทำงานเนี้ยมาตั้งนานปี2ปี3ปีโดนเจ้านายด่าโดนเจ้านายประเมินว่าแย่ทุกครั้งถามว่าเป็นเพราะอะไรก็คุณเข้าใจผลลัพธ์ที่เจ้านายต้องการผิดมาตั้งแต่ต้นเมื่อคุณเข้าใจว่าผลลัพธ์มันผิดเนี่ยคุณก็จะเลือกใช้วิธีการทำงานที่มันไปสู่ผลลัพธ์ที่มันไม่ถูกต้องอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ว่าคุณจะทำขนาดไหนคุณจะลงทุนลงแรงเหนื่อยๆกับมันมากขนาดไหนสุดท้ายเมื่อผลลัพธ์มันไม่ใช่สิ่งที่เจ้านายเขาต้องการนะครับก็ไม่มีประโยชน์ใช่ป่ะก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ป่ะข้อ3นะครับกลับมานั่งทบทวนแผนงานที่เรากำลังทำอยู่หรือวิธีการที่เราเลือกใช้ครับดูว่าแผนงานและวิธีการนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้จริงหรือไม่อันนี้หมายถึงผลลัพธ์ที่คอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วนะว่าถูกถ้าในข้อ2เมื่อกี้ไปคุยกับหัวหน้าบอกว่าผิดช่วยกรุณาเปลี่ยนผลลัพธ์ให้ถูกต้องก่อนเสร็จปุ๊บค่อยกลับมานั่งทบทวนกับแผนงานว่าสิ่งที่เราทำอยู่หรือวิธีการที่เราเลือกใช้เนี่ยมันสอดคล้องมันทำให้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้จริงหรือไม่นะครับและข้อ4ครับถ้าหากแผนงานและวิธีการเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยไม่สามารถนำเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ให้ลองคิดต่อครับว่าแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อที่จะมั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งถ้าเกิดวิธีการทำงานเดิมมันไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้เปลี่ยนวิธีการทำงานครับเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับทีนี้พอคิดวิธีการใหม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยตัดสินใจเปลี่ยนการทำงานในทันทีนะใจเย็นยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับให้นำสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยไปปรึกษาผู้มีอำนาจตัดสินใจอีกทีนึงครับโอเคเราอาจจะบอกว่าฉันเคยทำงานนี้แบบนี้มาแล้ววันนี้ฉันรู้แล้วว่าวิธีการทำงานแบบนี้มันไม่สามารถนำฉันไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้เนี่ยฉันลองคิดดูละว่าวิธีการที่มันน่าจะทำให้ไปสู่ผลลัพธ์ได้เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะก็ไม่ใช่ทำเองเลยโดยพนักงานนะครับเอาวิธีการใหม่ไปคุยกับหัวหน้าแล้วปรึกษาเขาดูว่าพี่หนูคิดวิธีการใหม่มาแบบนี้พี่ว่ามันจะช่วยทำให้ไปถึงเป้าหมายไปถึงผลลัพธ์ที่พี่ต้องการได้จริงไหมถ้าเขาฟังแล้วเขาเห็นด้วยโอเคเราก็ลงมือทำได้บางทีเขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ก็อาจจะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือเขาอาจจะบอกเราว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมาเนี่ยมันก็อาจจะดีหรือไม่ดียังไงอะไรเขาจะเหตุผลมามันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นทำให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นว่าอ๋อเฮ้ยผลลัพธ์ยังถูกอยู่นะแต่วิธีการที่เราคิดใหม่มาจะยังไม่ดีพอก็ไปคิดวิธีการใหม่มาอีกแล้วก็กลับมาคอนเฟิร์มเรื่อยๆนะครับนี่คือมันจะทำให้เราได้ฝึกคิดว่าโอเคถ้าเรายึดเอาผลลัพธ์เป็นหลักทำยังไงที่เราจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นได้และเมื่อเราทำตามกระบวนการทำซ้ำข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยไปเรื่อยๆบ่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ไปโดยอัตโนมัติครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เราเริ่มกลับมาตั้งสติกับมานั่งทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองแล้วเราก็จะสามารถมีทักษะนี้ที่เป็นที่ต้องการขององค์กรส่วนใหญ่ได้ในที่สุดครับสำหรับวันนี้คุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรภูลพัทรชีวินกรรมการผู้จัดการบริษัทดูยูวิวจำกัดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ